Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У праскім акцэнце дыскусія на тэму Алімпіяда без Лукашэнкі. Удзельнічаюць Мікола Пашкаеў з Лондону і Александр Стрэкевіч з Менску. Таксама ў эфіры званочкі Алены Ціхановіч.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 23 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». Кіраўнік нямецкай паліцыі звольнены за кантакты з КДБ Беларусі, сцвярджаюць тамтэйшыя СМІ. Паводле радыё «Нямецкая хваля» і шэрагу нямецкіх мэдыяў, міністр унутраных спраў ФРГ Ханс-Петер Фрыдрых адхіліў ад пасадаў кіраўніка федэральнай паліцыі краіны Матыяса Зэгера і абодвух яго намеснікаў. У Міністэрстве ўнутраных спраў Нямецчыны выказалі незадаволенасць меркаванымі кантактамі Зэгера з прадстаўнікамі органаў дзяржбяспекі Беларусі. Хаця сам кіраўнік федэральнай паліцыі падчас унутранай перапіскі з начальствам сцвярджаў, што гэтыя кантакты носяць выключна дзелавы характар. Матыяс Зэгер, які кіруе федэральнай паліцыі з сакавіка 2008 году, сыдзе ў адстаўку 1 жніўня. Працягваем навіны. Амбасадар Сырыі ў Беларусі Фарук Тага паведаміў пра пераход на бок сырыйскай апазіцыі. Пра гэта ён заявіў у інтэрв'ю тэлеканалу «Аль-Джазіра». Тага сказаў, што рэжым Асада не спыняецца перад пагрозамі адносна сем'яў і ўласнасці афіцыйных асобаў, якія хочуць перайсці на бок апазіцыі. Амбасадар таксама паведаміў, што 7 месяцаў таму ён выступіў супраць рэпрэсіўных метадаў рэжыму ў дачыненні да пратэстоўцаў і што ў выніку сырыйскі ўрад паклаў канец яго дыпламатычнай місіі. Амбасадар таксама сказаў, што прыярытэтам для яго была падтрымка рэвалюцыі, а не публічныя заявы аб пераходзе, бо маўчанне сёння ўжо не выйсце, гэта ўжо здрада. Фарук Тага, які працаваў у Беларусі з 2007 году, пакінуў Менск яшчэ сёлета ў студзені. У друку тады з'яўляліся паведамленні пра тое, што ён уцёк на захад. У найбуйнейшым горадзе Сырыі Алепа на поўначы краіны другі дзень ідуць баі. Апазіцыйная сырыйская нацыянальная рада заклікала замежныя дзяржавы забяспечыць паўстанцаў зброяй. Кіраўнік МЗС Сырыі Валід Аль-Муалем, які знаходзіцца з экстранным візытам у Тагеране, заявіў на сумеснай прэсавай канферэнцыі са сваім іранскім калегам Алі Акбарам Салихі, што параза апазіцыі ў Алепа непазбежная. Салихі ў сваю чаргу дадаў, што падзенне рэжыму Башара Асада ў Сырыі прывядзе да пашырэння канфлікту на ўвесь рэгіён і затым цэлы свет. У Румыніі ў гэтыя хвіліны закрываюцца выбарчыя ўчасткі на рэферэндуме ў пытанні аб адстаўцы прэзідэнта краіны Траяна Басеску. Рэферэндум ініцыяваны сацыяльна-ліберальным саюзам, у якога бальшыня месцаў у парламенце. Яго прадстаўнікі на чале з прэм'ер-міністрам Віктарам Понтам вінавацяць прэзідэнта ў перавышэнні паўнамоцтваў, у прыватнасці пры ўвядзенні захадаў жорсткай бюджэтнай эканоміі. Рэферэндум будзе мець законную сілу, калі ў ім возьмуць удзел больш за 50% выбарцаў. У сувязі з гэтым БССКУ заклікаў сваіх прыхільнікаў байкатаваць галасаванне. За 3 гадзіны таму яўка выбарцаў склала крыху меней за 40%. Дакладныя вынікі будуць вядомыя ў панядзелак. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра 6 вечара. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.ру.